редакции, якія вытрывалі і захаду. Таму вот калі пачынаецца гэты гандаль, ці Мюнхен гэта, ці не Мюнхен і ўсё такое, гэта як бы людзі адыходзяць і не хочуць лічыцца з рэчаіснасцю, з рэальным жыццём. Як гісторык, як літаратар, які ведае гісторыю, магу сказаць, што Захад заўсёды шукаў, канешне, і свае пэўныя карысці. Захад заўсёды адстойваў свае нейкія пазіцыі, досыць эгаістычныя. А якое ў нас права патрабаваць ад іх больш нейкай актыўнай, больш такой паспяховай, як яшчэ сказаць, палітыкі ў дачыненні да Беларусі?
Ірына, кажучы словамі Семёна Букчына, чаму вы не хочаце лічыцца з рэчаіснасцю?
А я не бачу гэтую рэчаіснасць, яе не існуе, разумееце? Я не бачу ніякай патрэбы для Захаду прымаць у свае абдымкі Лукашэнку, які знішчыў усё ж такі некалькі чалавек. Мы гэта ўсе ведаем. Калі б Захад пра гэта не ведаў, калі б не было гэтых усіх рэзалюцыяў, ну, можа, напэўна, тады гэта мела б сэнс для Захаду. Але я сапраўды гэта лічу здрадай. Прабачце, я згаджаюся са спадаром Букчыным у тым, што у Захада дастаткова сваіх праблем. І ўвогуле Захад нічога нам не вінен і нікому з нас. І, напэўна, гэта была нейкая добрая воля, тое, што заходнія краіны мелі столькі гадоў такую жорсткую пазіцыю. Але абдымацца з дыктатарам, які застаецца дыктатарам, гэта проста, гэта крыўдна. І гэта нават агідна. У мяне гэта выклікае рэакцыю амаль што фізіялагічную. Мне проста агідна.
Ірін, скажыце, калі ласка, а вось калі заходнія лідары абдымаюцца з Владзімірам Пуціным, з Худзінтао, з Муамарам Каддафі, з Ілхамам Аліевым, вам настолькі ж крыўдна?
А вы не параўноўвайце Расію і Беларусь. У дачыненні да Расіі ўвогуле не было ніколі ніякай прынцыповай і жорсткай палітыкі, проста таму, што ў Расіі ёсць шмат нафты і газу.
Ну, у Кітая наогул няма нафты, у Егіпта таксама няма нафты, а Егіпту, дарэчы, кожны год з бюджэту ЗША выдзяляецца хіба не самы вялікі грант пасля Ізраілю. У кожнай краіны ёсць свая траса з халерай, у выніку якой з іх лідарамі абдымаюцца.
Але ў Беларусі няма ніякай трасы з халерай, што магло б прымусіць Захад з Лукашэнкам абнімацца. Ні нафты, ні газу, нічога няма.
І вы лічыце гэта маральным падыходам, што з ім брыдка абдымацца толькі таму, што яму няма чым заплаціць за гэтыя абдымкі?
Гэта брыдка, але гэта існуе, разумееце, ёсць такі падыход у заходняй палітыцы, і нікуды мы ад гэтага не падзенемся. Так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку.
Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут вашая пазіцыя?
Ведаць той унікальны выпадак, калі я згодны з Ірынай і з Сямёнам. Сямёнам Бучыным я згодны, што, ведаеце, мы ж не зможам прыйсці да дэмакратычнай, незалежнай Беларусі без кампрамісу ўнутры краіны. Рукі ў генерала Ярузельскага былі ў крыві. Гэта не зашкодзіла Леху Валэнцу сесці за адзін круглы стол з ім і разам прыйсці да незалежнай Польшчы, вывесці яе з васальнай залежнасці. Тая самая задача стаіць перад намі. Што датычыць Захаду, Захад ставіць рэалістычныя мэты ў сваёй замежнай палітыцы. І ў выпадку Егіпту, падтрымліваючы Егіпет як сілу, якая проціставіць радыкальным ісламскім фундаменталістам, адначасова Захад і маральна і палітычна падтрымлівае дэмакратычную апазіцыю ў Егіпце. Тое самае адбываецца ў Азербайджане. Хоць сітуацыя ўнутраная ў гэтых краінах і геапалітычная сітуацыя вакол іх, яна розная. Гэтак жа трэба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ, мы пастараемся заваёўваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел шеф-редактор нашей «Нивы» Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба значыць таксама не было.
Размова Міхася Скоблы з каардынатаркаю кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленаю Макоўскай хвіліну праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула і 300 параненыя. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у гатэлях Таж-Махал і Абырой. На гэтую тэму мы атрымалі такія тэлефанаванні.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо, и не только для этих преступников.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Путіна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Усесветны фінансавы крызіс. Якія наступствы будуць для Беларусі? Як мяняецца дабрабыт людзей? Меркаванні слухачоў свабоды.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 тысяч, соек трохлітровый, гуркоў больш за 10 тысяч. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 тысяч, вось 2 кілаграма сала каштуе тоже каля 40 тысяч. А чаму не зніжаецца кошт на бензін, калі знізіўся кошт на нафту? Усё вельмі проста лічу. Таму што транспортная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знізіцца кошт на паліва, то трэба зніжаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлы весь ланцуг гэтых праблем. Дзякуй.
Григорий Иванченко, Минский район. Я лечу, что треба вернуть реформатора Столыпина и его программу. Тогда не будет такого кризиса. Правительство, ликвидировавшее мелкое крестьянство своими непомерными налогами и разнообразными препонами, само себе приговорило непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнали сами себя в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Настоящий кризис – это не кризис для крестьянина, у которого есть руки да и свое хозяйство. Это кризис для чиновничества, якое не может уже обобрать этого крестьянина, и оно пришло само себе в тупик. Выход один – долой чиновников и бюрократов.
Александр Лапицкий, прошу огучить. Президент Беларуси Александр Лукашенко, як экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Замест того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Пожичил 1 миллиард долларов звученных штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в международную валюту фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала». Вашай увазе каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси, пустая декларация. А Рыгорович талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышков, Порша.
Час ішоў, пролячело 14 гадов, людзі і жыццё іх мяняюцца. Вось і прыйшоў час. Наш першы прэзідэнт зразумеў, што ізалявацца ад сусвету і пабудаваць некую іншую краіну, излучыну ад СССР, яго застоем в развіцці, асабліва в апошнія брэжнеўскія гады і пляным калгасным карытам у новым веку нельга. Вось Александр Егорович, як разумны чалавек і саспелый палітык-стратэг, пайшоў на некія, пакуль што невялікія, саступкі. Стасункі з краінамі еўразвязу выпусціў з месцаў зняволення палітвязняў, змяніў стаўленне да апазіцыі незалежнай прэсы. І нават гэтаму чуць-чуць талерантны беларускі народ абрадаваўся. Трымай, Александр Егорович, гэты накірунак, і Бог табе ў дапамогу, і твой электарат. Павел Васильевич, Мінск.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 26 лістапада ў Менску з ініцыятывы дэмакратычных моладзевых арганізацыяў адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» запатрабавалі выключыць помнік Леніну, што на плошчы незалежнасці ў Менску, са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, а таксама знесці манумент. Некалькі дзён слухачы дыскутавалі пра перавагі і хібы камуністычнай сістэмы.
Мы жили при коммунизме, квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
Слухач хвалит Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай. И не было всяких злодеев, не было тюрем. Да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумаем, слухач, что робила советская власть. Был только хлеб черный и один батон. Теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачеву, ему многие лета.
Скончым агляд тэлефанаванняў за тыдзень водгукамі на працу «Радыё Свабода».
У вас былі вельмі класныя званкі на «Свабоду» і пра кошт сала, і кошт золата, і пра дабрату да пенсіянераў Польшы, і самае класнае пра Пуціна з яго зброяй, што прынесла смерць дзецям. З форума «Свабоды» я катэгарычна не згодна, што з-за беларускай мовы можа распачацца грамадзянская вайна ў Беларусі. Не гледзячы ні на што, беларусы паважаюць сваю мову, і дзяцей ахвотна аддадуць у беларускія класы.
Прослушал вашу передачу с уделом.